Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 11 июнь, жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстандагы президенттик шайлоого даярдыктар кандай жүрүүдө? Шайлоо мыйзамына кандай өзгөртүүлөр киргизилген?
Президент болом деген, өлкө башчы болом деген талапкер кандайдыр бир чыныгы авторитети бар болуш керек, чыныгы бир колдоосу бар болуш керек.
Москвада кыргыздар деген фундаменталдуу илимий эмгек жарык көрдү.
Уйгурлук түзүлүштү терең изилдебей туруп, кыргыздардын этногенезин изилдөө мүмкүн эмес. Себеп дегенде, кыргыздардын арасында монгол урулары бар, түрк урулары бар, анан ар кайсы мезгилде кошулгандыгы бар.
Бул жарым сааттык берүүбүздөн биз мына ушул темаларга кайрылабыз. Эмесе кезек 2-1 форматындагы саясий түрмөгүбүздө. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова президенттик шайлоого даярдыктар, шайлоо мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу суроолорго жооп берди. Шайылдабекова менен кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
Саламатсызбы, студияңызга кош келипсиз.
Кош келдиңиз, Нуржан айым. Албетте, жакында 2 күн мурда президент шайлоодогу мыйзамга өзгөртүүлөргө кол койду. Алайык 15 октябрда шайлоо өтө турган болду. Мурда биз сиз менен чогуу айтып аткандай 29 ноябрда эмес. Эми ушул бүгүнкү күнгө карата борбордук шайлоо комиссиясынын даярдыгы кандай болуп атат? Мурдага караганда чукулдап калды.
Жогорку кеңеш президент Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоосун дайындагандан баштап биз бир нече чечимдер кабыл алабыз. Бул биринчиден ушул шайлоо процессинин календардык этаптары боюнча план түзүлүп, план бекитилет. Ошол планды биз жарандарыбызга маалымдайбыз. Анткени шайлоо процесси бул ушундай бир ар бир шайлоо процессинин бөлүгүнүн бир мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөрү бар, эрежелери бар. Ошонун баарын ушу шайлоо процессине катышкан бардык тараптар билиш керек, биринчиден сакташ керек, өздөрүнүн иштерин жүрүш керек. Ошондуктан биз ошо биринчиден планын түзүп бекитип маалымдайбыз. Андан сырткары борбордук шайлоо комиссиясында бир нече жумушчу топтор түзүлөт. Бул үгүт алып баруунун эрежесинин сакталышы боюнча жумушчу топ, ошондой эле маалымдоо иштери боюнча жумушчу топ, шайлоо процессиндеги жана талаш тартыштарды карап чыгуу боюнча жумушчу топтор иштерин башташат. Бул абдан маанилүү, анткени көп шайлоо процессине көп тараптар катышат. Көп бул талапкерлер дагы, шайлоочулар дагы, массалык маалымат каражаттары дагы,
байкоочулар дагы
бул процессте кантип, кандай укуктар бар ар бир ушул катышуучунун, кандай иштер жасалыш керек, кайсы мөөнөттө, ошонун баары абдан маанилүү. Мен ойлойм, мыйзамды өткөрүү үчүн бул абдан маанилүү маалымат болот. Биз ушундай, биринчиден ушундай чаралар көрөбүз. Андан кийин айтып кетсек, бул албетте шайлоо компанияны финансылоо, уюштуруу иштери дагы жүргүзүлөт. Ошол шайлоо процессинин этаптарына карата
жаңы мыйзам боюнча шайлоону ким жарыялайт? Расмий президенттин указы менен жарыяланабы же жогорку кеңештин токтомубу?
Жогорку кеңештин чечими менен жарыяланат мыйзамга. Жана конституциялык мыйзамда бул белгиленген.
Анан ушул жана жаңы мыйзамдагы өзгөртүүлөргө айрым оппозициялык саясатчылар, ошо жарандык активисттер, баягы кооптонууларын билдирип атат. Мисалы чөнтөктүүлөр, ошо байлар келе тургандай шарт түзүлүп калбайбы дегендей. Айрыкча жана күрөө фондунун күрөөнүн суммасынын жогорулашы, фонддун жогорулашы, босогонун жогорулашы. Сиздин жообуңуз кандай ушу борбордук шайлоо комиссиясынын пикири?
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку түзүмүндө дагы, азыркы түзүмүндө дагы кандайдыр бир биздин органдын эң негизги максаты бул пассивдик дагы, активдик дагы шайлоо укуктарын ишке ашыруу. Албетте, ушул максатыбызды биз алып барсак, эч кандай бир тоскоолдуктарды, кандайдыр бир тоскоолдуктарды биз колдобош керекпиз да. Биздин ушундай бир миссиябыз Мисалы, биз күрөнү киргизгенде жана кол коюулардын топтолушун мисалы карап чыгыш керекпиз деп ойлойм. Ошондой бир комплекстүү караш керек да мындай маселелерде. Бизде колдорду жана жарандардын колдорун топтоо бир шарт бар талапкерлер үчүн. Экинчиси ушул көрөө дагы киргизилип атат. Мен ойлойм, бүгүнкү жанагы өлчөмү бул компромисстик болуп атат, анткени ушул маселе талкууланып баштаганда 5 миллион деп дагы аталган, 2 миллион деп дагы сунушталган.
Бир сөз менен айтканда талапкерлерди азайтат окшойт а жаңы мыйзамдар. Сиздер кандай ойлоп атасыздар?
Ошого алып барат.
Талапкер болом дегендер.
Ошого алып барат.
Эгер талапкерлер көп болсо, мындан мамлекет кандай бир зыян тартышы мүмкүн же борбордук шайлоо комиссиясынын иши бир тескери болуп калышы мүмкүн беле? Эмне үчүн биз качып атабыз да талапкердин көп болгонунан?
Мен ойлойм, бул негизи президент болом деген, өлкө башчы болом деген талапкер кандайдыр бир чыныгы авторитети бар болуш керек, чыныгы бир колдоосу бар болуш керек. Ушунун көрсөткүчтөрү болуп жана кол топтоо деп бул дүйнөлүк практика, мисалы кол топтоо. Бирок муну дагы бир дифференциациялуу кылсак болот эле. Мисалы ошол эле Орусияда же айрым европалык өлкөлөрдө парламентке келип отурган партиялар өзүнүн талапкерлерин ушундай колдоо топтоодон бошотулган ошо парламентте отурбаган партияларга эле ушундай талап коюлат да. Бизде ушул эки тең эки ушундай шарттар дагы мыйзамда каралган. Бирок мындай кандайдыр бир баланс сакталды деп ойлоп атам. Анткени күрөнүн өлчөмү дагы өтө бийик эмес.
Эми жарандык активисттер башка байкоочулар деле айрым алардын пикирлерин колдогондор ушул саясий партиялардан байкоочулар менен жарандык активисттердин укуктарын бөлүп азайтып көбөйтүп коюш маселесине талкуулап атышат да, бул өтө кооптуу деп эсептеп атышат. Эмне үчүн ушундай кадамга барды? Канчалык деңгээлде жөө бар булардын пикирлеринде, көз караштарында?
Бул өзгөрүү экинчи окууда каралып жатканда киргизилиптир. Биз мындай таразаласак, ушу шайлоо процессин өргүндөткөн нормалар бул жерде көп болду. Ошондуктан биз азыркы шайлоого ушу үлгүрөбүз деп, азыркы шайлоодо ушундай бир жаңы эрежелерди колдонолу деп биз бул мыйзамды колдоп келдик. Бирок жанагындай сиз айткандай байкоочулар боюнча бир нормалар кирди. Мен бул жерде айтар элем, эң биринчиден биз шайлоо комиссиясы, бардык деңгээлдеги шайлоо комиссиялар ачыктыкты жарыялап, ачык өзүнүн ишин жүргүзүп атат. Биз дайыма кышта өткөн шайлоо референдумунун учурунда дагы, азыр дагы биз коомдук уюмдар менен ачык тыгыз байланышта иштеп атабыз. Бул ишибизди ошол эле формада биз улантабыз. Ар бир уюмду, жарандык уюмдун рекомендацияларын, сунуштарын биз эске алып ишке ашырып атабыз. Чогуу бирдиктүү чараларды иштеп чыгып атабыз. Мен ойлойм, ушул эле форматта биз мындан ары иштей беребиз. Анан жанагы айрым бир эле укугу четтетилген жаңы мыйзамда, бул ушул комиссиялардын ишине арыз, сотко арыздануу укугу. Башка укуктардын баары сакталган, эч кандай тыюу салынбайт. Биз ачыкпыз аларга.
Ушул мыйзамга абдан көп өзгөртүүлөр кирди деп өзүңүз дагы айтып кеттиңиз. Айрымдар айтып атат, 300 өзгөртүү кирди деп дагы жатышат. Анан сиз ушул борбордук шайлоо комиссиясы каршы болгондо өзгөртүүлөр кирип калдыбы?
Мен мындай каршы деп айта албайм, бирок мындан дагы жакшы бир комплекстүү бир форматтарды киргизсек боло турган бир нормалар бар. Мен ойлойм, айрым нормалар ушул 20-жылдан баштап күчүнө кирет, ушул мыйзамда каралган. Мен ойлойм, азыр биз шайлоо реформасынын экинчи этабына өтүп атабыз. Ошондо ушул кеңири коомдук дискуссиянын негизинде ойлойм көп өзгөрүүлөр дагы кирет. Биз БШК катары ушул жарандарыбыздын шайлоо укуктарын ишке ашырууда биз оптималдуу варианттарды ошо дүйнөлүк практиканын негизинде дагы өзүбүздүн өзгөчөлүктөрүбүздү дагы эске алып мен ойлойм көп иштерди алып барабыз.
Жакшы, президенттик шайлоо келаткан эл аралык байкоочуларга муктажбы деген суроо туулат. Себеби жергиликтүү кеңештерге шайлоого Европа кызматташтык коопсуздук уюмунан байкоочулар келген жок да. Бул жолу чакырылдыбы? Деги эле кайсы эл аралык уюмдардан байкоочулар келет?
Албетте, эл аралык байкоочулар бизге абдан маанилүү. Улуттук стратегиябызда көрсөтүлгөн жана биздин максаттарыбыз ушул таза демократиялык шайлоо системасын
калыптоо
жана ишке ашыруу жүргүзүүдө бизге ушундай сырттан баалар дагы абдан маанилүү болуп эсептелет. Биз эл аралык байкоочуларды чакырабыз. Албетте, бул шайлоого дагы биз бир нече жолугушуудан көрүп атабыз, мындай кызыккан уюмдар, өлкөлөр абдан көп болуп атат. Анан ушул айрым биздин тажрыйбабыздын бир бөлүктөрүн өздөрүндө дагы балким ишке ашырышат дегендей дагы ошондой дагы кызыгуулар болуп атат. Ошондуктан биз эл аралык байкоочуларга абдан муктажбыз бул жетинен. Андан сырткары алардын рекомендациялар, сунуштар абдан биз үчүн пайдалуу болуп атат. Биз бир нече сунуштар менен ошо өзүбүздүн процессибизди өркөндөтүүдө бир нече чараларды көрө алып атабыз.
Шайлоочулардын тизмелери бири бирине байланбай калган, бул дагы кандай бир деңгээлде карусель деген ыкмага жол ачып коюшу мүмкүн деп силердин өзүңөрдүн эле ушул БШКнын мүчөлөрүнөн айтып атышат. Канчалык деңгээлде ушунун опурталдуулугу канчалык?
Негизги шайлоочулардын тизмеси борбордук серверде мындай жалпылаштырылат. Бул жерде эч кандай бир эки жолу шайлоо добуш берүүгө мүмкүнчүлүк жок. Анткени шайлоочулардын тизмеси эң биринчиден жана каттоо белгисине байланышкан. Бирок келе жаткан президенттик шайлоодо ошол жараныбыз, шайлоочубуз ошол добуш берүү күнү кайсы жерде болсо ошол жерде добуш берүүгө укуктуу каалаган жерине. Бирок аны үчүн жана добуш берүү күнүнө 15 күн калганга чейин өзүнүн арызын бериш керек. Мен арызын берсе ошол шайлоо участоктун шайлоочуларынын тизмесине киргизилет. Бул мүмкүнчүлүк бар, бул дагы ачык болот.
Кайталап добуш берүү, карусель деген тобокелчиликтер жок деп такес айта аласызбы?
Албетте, бул кепилденет.
Мисалы мурдагы шайлоолордо кээ бир адамдар өздөрү каттоодо турган жеринен немеси аты жөнү чыкпай, мисалы Алайдан же Атбаштан чыгып калган учурлар көп болду эле. Ушул маселе кандай болду азыркыда?
Көп айылдарда, көп шаарларда, көп көчөлөрүбүздүн аттары өзгөргөн. Мисалы Анарбектин көчөсү деп мурунку Советская көчөлөр аттарын өзгөргөн, бирок паспорттарында Советская көчө деп турат. Анткени паспорттарды биздин жараныбыздар 10 жыл мурда дагы алышкан да. Анан мен жана айтып кеткендей, эң биринчиден биз адрестик регистрди толугу менен тактадык. Ошондуктан бул шайлоочулардын тизмесинин сапаты такыр эле башка болду деп айтсак болот. Бул муну майда өткөрүлгөн шайлоо дагы көрсөттү. Шайлоочулардын бир добуш берүүгө катышпаган саны абдан төмөн болду.
Быйылкы шайлоого президенттик шайлоонун бюджети кандай болот? Канча каражат мерчемделип атат?
Шайлоо дайындалганда биз ушул шайлоонун бюджетин бекитебиз борбордук шайлоо комиссиясы. Азыр такталып атат, анткени көп уюштуруу иштерин ушул финансылоосун, каржылоосун баарын эске алып бюджети азыр такталып атат.
Ресурстар, адам ресурстарын пайдалануу кандай болот?
Шайлоонун аралыгында бизге көп киши кереги жок. Ошондуктан биз ошо шайлоо болгон учурда биз убактылуу көп адамдарды ишке чакырабыз. Жалпы айтып кетсек, шайлоо комиссияларында Биз 3 мындай деңгээл бар: борбордук, аймактык жана участковый комиссиялар. Жалпысынан 25 миңге жакын адамыбыз иштейт бардык деңгээлдеги шайлоо комиссияларында. Анан централдык аппаратка шайлоо учурунда бир нече адам ишке алынат
убактылуу. Төлөмдөргө келгенде шарттар ушул иштеп жалданып алып аткан кишинин өзүнүн сунуштарын эске алынабы же?
Договор түзүлөт. Стандарттуу төлөм бул 15 000 сом. Бир айга.
Ошо буга чейинки шайлоолордо баягы жергиликтүү шайлоо участкаларында адатта мугалимдер, ошо бюджеттен айрыла калгандар көбүнчө иштеп калат эмеспи? Бул жолу кандай болуп атат? Анан анткени сураганым баягы алар админ ресурсту колдонууга бийликке жардам берет деп айтылат. Бийликтин талапкеринде көмөктөшөт деп буга чейин бир топ дооматтар айтылып келген да шайлоолордо. Бул жолу кандай болуп атат?
Мен айтып кетер элем, жаңы шайлоо модели киргизилгенден кийин эч кандай бир сырттан ошо добуш берүүнүн жыйынтыктарына таасир этүүчү шарттардын баары жоюлган. Бул башка бир шайлоо процессинин этаптарында балким ошондой аракеттер болот, бирок биз ал жаза кодексинде каралган кылмыш катары саналат. Биз муну менен дагы күрөшөбүз, биз буга каршы бир нече чараларды көрүп атабыз. Эң биринчиден биз мисалы майда өткөн шайлоодо биз эң биринчи жолу ушундай бир координациялык топ түзгөнбүз, укук коргоо органдары менен оперативдүү чараларды көрүү үчүн. Ошол абдан эффективдүү форма болду жана массалык маалымат каражаттарында бир маалыматтар болуп атпады, ушундай административдик ресурс мисалы Жалал Абадда пайдаланылып атыпты. Биз ошолорго оперативдүү түрдө бир чараларды көрүп аттык. Кандай маалыматтар, арыздар түшкөн жок, маалыматтар такталып атты. Мен ойлойм, келе жаткан шайлоодо эң эле чоң проблема болуп бул добуш сатып алуулар болот. Бирок биз сиз айткан маселени дагы мындай тобокелчиликтердин арасында дагы кармап атабыз. Ага аны менен күрөшүү боюнча дагы биз чараларды караганбыз.
Добуш сатып алуу менен кантип күрөшөсүздөр?
Добуш сатып алууда биз азыр көрүп атабыз. Мисалы, добуш сатып алуу бул абдан жашыруун жүргүзүлүп калды. Талапкерлерден, партиялар тараптарынан. Бул эмнени көрсөтөт? Бул эң биринчиден биздин коомдук пикирдин өзгөрүүсүн көрсөтөт. Жарандарыбыздын позициясы эң күчтүү курал деп көрдүк. Мен ойлойм, биз ушул жерде маалымдоо жана түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк, жанагы укуктук механизмдердин бир айрым кемчиликтерине карабастан эффективдүү күрөшүүгө алып келет.
Эми азыр сиздин алдыңызда президенттик шайлоону уюштуруп өткөрүү чоң бир тарыхый вазифа туруп атат. Ошо сиз кайсы бир тараптын, анын ичинде сиз көп жылдар бою, узак жылдар бою иштеген тажрыйба топтогон президенттик аппараттын бир камчысын чаап, ошонун бир тарабын тартуу, административдик бир толук көз карандылык алдырып жиберүү деген нерседен алысызбы? Канчалык көз карандысыз иштейсиз? Кандай сизден кепилдик ала алабыз азыр?
Мен толугу менен кепилдик бере алам. Мыйзамдын негизинде эле иштеп атабыз. Ушул эле принципте турабыз. Мындан ары дагы өзгөчө президенттик шайлоо бул абдан чоң биз үчүн сыноо. Мен ойлойм, бул президенттик шайлоо же биз ушул өлкө катары, коом катары, жарандар катары биз башуунун ар жагына өтө алабыз же ушундай бийикке келип кайра артка кетебизби деген бир абдан бир маанилүү баарыбыз үчүн тандоо да. Терең ишендире алам биздин жарандарыбызды, ошондой эле болот деп.
Ошентсе да мисалы бийликтин талапкери баары бир аракет кылышы мүмкүнбү таасир этүүгө?
Таасир этүүгө шарттар дагы болуш керек да. Биздин жаңы шайлоо модели ушундай сырттан таасир этүүчү баардык бир мүмкүнчүлүктөрү жойгон шайлоо модели андай таасир этүүгө жол бербейт.
Кандай тобокелчиликтер бар?
Мен азыркы көрбөй атам. Албетте тобокелчиликтер бар, бирок анын баары мындай көзөмөлдө, анын баарын биз иштеп чараларды көрүп атабыз.
Чоң рахмат, улайым ушундай болсун, биз мыкты президент шайлап алалы деп биз дагы тилек кылып турабыз. Шайлоочу катары.
Чоң рахмат сизге.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова, Бурулкан Турдубек кызы жана Зэрбек Бактыбаевдин суроолоруна жооп берди.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыктуу көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жакында Москвада кыргыздар деген фундаменталдуу илимий эмгек жарык көрдү. Анын авторлору кыргызстандык жана орусиялык окумуштуулар. Кыргыз элинин этногенезисин, тарыхый, маданий байланыштарын жаңы илимий жетишкендиктер негизинде иликтеген авторлор жамаатынын башчысы, тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Аблыбек Асанканов Азаттык радиосунун студиясына келип, жаңы эмгек тууралуу маек куруп берди. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Аблыбек Мырза, биздин студияга кош келдиңиз. Бүгүнкү сукпатыбыздын негизги темасы Кыргыздар деген китеп жөнүндө болмокчу. Китеп жакында эле Москвадан чыкты. Буга Кыргызстандын дагы Орусиянын дагы эң мыкты тарыхчы окумуштуулары, этнографтары катышты. Илимий чөйрөдө бул китеп Саул Матвеевич Абрамзондун кыргыздардын этникалык, тарыхый, маданий байланыштарына арналган фундаменталдуу эмгегинен кийинки өзүнчө бир илимий деңгээлди аныктаган фундаменталдуу эмгек деп баалап жатышат да. Мына ушул жөнүндө кеп кылсаңыз.
Өзүңүздөр билесиздер, Саул Матвеевич Абрамзон 1921 жылы студент кезинде Кыргызстанга келген дагы, анан 25 жылы бүтүп, анан биротоло 25 жылдан 1971 жылга чейин китеби чыкканга чейин бүткүл өмүрүн кыргыздарга арнады, Кыргызстанга арнады. Ал киши болгон эки эле китеп жазды. Кыргыз элин маданиятта бир 39-40 жылдары чыккан бир китеби чыкты. Андан кийин туура 30 жылдан кийин жана сен айткан кыргыздар жана анын этник генетикалык жана тарыхый маданий байланыштар деген китепти жазды, фундаменталдуу китеп жазды. Ошол өз заманындагы бул зор китеп болду. Мына ошол китеп ушул мезгилге чейин кыргыздардын кыргыз таануу илиминдеги эң чоң жаңылык болгон дагы. Анан ал киши ошол китебинде эгер мындай терең карап көрсөңөр, ал кишинин акылдуулугу ушунда да, ар бир бапты жазганда, мисалы этникалык тарыхты жазганда, этникалык тарыхты өзү билишинче жазып өткөндө анан кайсы маселелерди кийин караш керек. Андан кийин чарбасын жазган. Чарбасында жазып өтүп, жазып баратып анан кайсы башка элдер менен болгон байланышты терең кийин изилдеш керек. Кайсы багыттарды изилдеп калтырып кеткенде изилдеш керек деп. Андан бери мына биз эсептесек 47 жыл болуптур. Жарым кылым болду. Анан ал совет мезгилинде жазылган, билесиң, коммунисттик партиянын диктаты мезгилинде. Азыр эми коом, демократиялык коом, эркин коом болгондон кийин баарын жазганга болот. Эски уруктук байланышты жазып койду, эски турмуш жазып койду деп 71 жылы бир 3 член корреспондент тарыхчылар талкалаган. Билесиң, 28 февраль 1971 жылы Советский Киргизия чыккан. Көп өтпөй эле 75 жылы парткаркивте ошол мезгилдеги биринчи секретар дагы өзүнүн докладында аябай өткөн ал киши сындап. Анан ошондон кийин ал киши эле такыр эметпей калды. Кыргызча айтканда турбай калды да. Көп таарынды, биз жакта маани берип, ал кишини сыйлап, ошо эмгегин баалоо деген болбой калды да. Баалады, кийин бааладык. Эми бул китеп көтө турган болсок, бул китепте мындай болду да, ушул 50 жылдын ичинде көп кадрлар өстү кыргыздан. Ушул китептин автору эгер 45 боло турган болсо, ошонун 3 Москвадан, калган бүт Кыргызстан, 90% Кыргызстандан. Кыргыздардын этногенезин келип чыгышы боюнча эле биз өзгөчө терең кирип кеттик. Бул археологиялык изилдөөлөрдү, жаңы жазма булактар пайда болду. Анан башка элдерде да чыкты. Мисалы өзгөдө Түштүк Сибирде, Поволжьеда эмгектер аябай көп материал чыкты дагы. Анан ал эмгекти биз толуктадык, анан тереңдеттик да, анан бирок идея кимден чыкты? Идея чындыгын айтыш керек, Москвадан чыкты. Миколко Маклай атындагы этнология жана антропология институту бар. Мен ошол өзүң билесиң, аспирантуран, докторантуран ошол жактан бүтүп, анан ал Тишков деген директор болчу ал мезгилде, академик. Россия илимдер академиясынын академиги болчу. Анан азыр уже илимий руководитель болуп калды. Анан ошол 11 жылы мага айрылды. Ал ушундай кылып жазалы, сен коллективти түзгүн. Анан бардык бизде бүт дүйнө жүзү боюнча атайын Сирияны жетектеп атам деди. Элдер жана маданият деген серия чыга баштады да. Анан бүт Советтер Союзунун элдери боюнча багыт кылып атабыз. Анан силер дагы ушуну өзүңөр жетектегиле деди. Макул дедим. Анан кичине өзүңөр каалагандай кылып жазгыла, авторлорду түзгүлө, главаны өзүңөр түзүп бергиле, параграфтын баарын түзүп бергиле, анан бизге жибергиле, анан биз анан карап көрөлү дагы, ошого жараша биз Москвадан чыгаралы, анан керек болсо анча мынча гонорар берели деп да айтты. Анан мен балдарды чогултуп алып туруп, анан ал мезгилде Илимдер академиясынын тарых институтунун бөлүм башчы Жапаровду чакырып алып, Амантур чакырып алып, анан мен ага айттым, Амантур ушунда ушундай сунуш түштү дедим дагы, анан бир фундаментальный эмгек жазалык. Бул жерден эми жалаң этнографтар жаза албайт. Анда биз бул китеп кыска болуп калат. Тарыхчылар чакыралык, философторду чакыралык, тилчилерди чакыралык, адабиятчылар чакыралык, искусствоведдер чакыралык деп анан аябагандай кеңири карадык. Кенен бололу деп анан бүт элдин баарын чакырдык. Этногенез боюнча бизде эки чоң идея бар, эки чоң багыт бар, талаш тартыш бар. Биринчиси түз эле Энисейден келген, экинчиси Алтай аркалуу келген дегенчи. Ушул окумуштуларда этногенезди дагы ошол эки башка багытта жүргөн окумуштуларды кошо экөөнүн тең киргизелик өкүлдөрүн. Кийин бул сөз болбосун дедик дагы, анан бүт авторлордун баарын түстүк чакырып алып, бүт коомдук илимдердеги болгон мыкты окумуштулардын баарын чакырды. Бул окуя 2011-жылы болду. Мына 6 жылдын эмгеги менен анан ушул эмгек чыкты.
Мына бул ушу фундаменталдуу эмгекте урулардын келип чыгышы, мына ушул маселелер кандай чечилди? Жана урулук түзүлүш,
урулук түзүлүштү терең изилдебей туруп кыргыздардын этногенезин изилдөө мүмкүн эмес. Себеп дегенде кыргыздардын арасында монгол урулары бар, түрк урулары бар, анан ар кайсы мезгилде кошулгандыгы бар, кошулгандагы саясий абалдын учурунда кошулгандар бар, анан кайсы мезгилде кошулгандыгы бар. Мисалы наймандарды биз кийинки учурда 12-кылымда деп эле кошулуп жүргөн деп атпайбыз кыргыздардын эмесине, составына да. Мына кара кытайлардын менен кошо 9-кылымда 10-кылымда кошулган деген идеялар да бар мына кийинки учурда акыркы китептерде. Бул оң сол болуп калыптаныштын өзү урулардын, бул кыргыз элинин калыптанышынын аягы деп да айтып жүрөт. Бул менен да макул болсок болот. Ошондуктан уруларды терең изилдебей туруп, урулар келип туруп туруп анан акырындык менен кошулуп туруп туруп, тиги эме кошулбадыбы, тиги кыргыз элин түзбөдүбү? Мына ошондуктан биз уруларды терең изилдеп, аны кайсы мезгилде кошулушту, кандайча кошулушту, кандай тарыхый мезгилде кошулду кошулганын жазып туруп, анан биз кыргыз элинин кошулушун жаздык.
Абрамзондун бир жакшы ою бар экен да. Бул улут дейт, бул саясий союз, уру бул этникалык союз дейт да.
Ооба,
сиздерде мына ушул тезис кандай өнүктүрүлдү, ушул кандай үмүттө жасалды?
Мындай да, негизи этникалык деген сөз эле этнос дегенден келип чыккан. Улут дагы этностун бир формасы. Ушуну түшүнүп алыш керек да. Этностун өнүгүү формасында, өнүгүү өзүнүн өнүгүү формасында бир нече тарыхый этаптарды басып өтөт. Мындай жалпылыгы боюнча, маданияты боюнча, көз карашы боюнча, өзүн өзүн таануу боюнча, орусча самоидентификация деп жүрөбүз. Мына ошол урууда урулук самоидентификация этностун урулук түзүлүшү менен этникалык байланыш бар, урулук. Мисалы айталык, кыргыз деген түшүнүктү биздин эрага чейинки 3-кылымда жолуктуруп атабыз, туурабы? Анан мына ошо менен келатат дагы этносту кийинки мезгилде кээ бир окумуштуулар даже керек болсо 10-кылым менен калыптандырып атат. Этностун эң алгачкы өнүгүү этабы, демек этникалык урулар боло турган болчу болсо, анан алар бириге алып туруп этникалык кыргыздарды түзө турган болсо, ал эми саясий экономикалык өнүгүүнүн фонунда, мисалы 19-кылымдын аягында, азыр 20-кылымда биз мамлекет пайда болдук, средства массовой информации пайда болду, жазуу пайда болду. Ошонун негизинде улуттун этностун эң жогорку өнүккөн этабы улуттун жогорку мезгили, жогорку учуру деп айта алабыз. А бирок баарын тең этнос деп биз ошо этностун только өнүгүүнүн формаларын бөлүштүрүшүбүз керек.
Кыргыздарды маселен ушу монголдордун ичинен таап атат, түштүк Сибирде, Алтайда жашаган кыргыздар, мына ушулар ушул маселелер да камтылдыбы бул эмгекте?
Сөз жок. Мындайда чет элдик кыргыздар деп биз атайын бирде бөлүм бар, чет жакта кыргыздар. Бул кыргыздар Өзбекстанда эң көп, официалдуу дан жылны боюнча 1% түшөт. Азыр өзбектер 32 миллион болду. Бизде 320 000 ашык кыргыз бар аерде. Көбү Анжанда, Ферганада, Коканда, Жызакта, Ташкент областында көп кыргыздардын бар. Өзбек болуп жазып алган, билесиң аны. Аны ала турган болсо андан көп. Андан кийин мисалы Кытайдын Памири бар. Мен Кытайдын Памиринде кыргыздар изилдеп кирбедимби? Тажикстандын Памири бар. Аякты дагы мен аяка барып элекмин, бирок башкалар изилдеди. Андан ошол Памирден баштап тоонун этеги менен жүрүп отуруп ким? Батыштан Памир, анан Кызыл Суу, ар жагын Кермете деп коебуз, бер жагын Алатоо деп жүрбөйбүз. Андан кийин Аксуу, Аксуудан кийин Кулжа, Кулжадан жогору жүрүп отуруп тиги Алтайда Тарбагатай кыргыздары. Мынакей, накта мына ушундай тоо куркулар 2000 километр аралыкта кыргыздар бар. Ошол кыргыздар мен изилдеген мезгилде 2009 жылы 180 миң болчу, ушул күндө 200 миңден ашты. Бул Кытай кыргыздары. Кытай кыргыздары көчө эле кетип калган жок. Жана биздин кыргыздардын баары тормозда жүрөт. 16 жыл көчүп кеткен деп. Жок, кыргыздар биз качан ушул жерге келсек, тиги Алтайдан ошол эле мезгилде тиги Торгарттан өтүп, Иркаштамдан өтүп, тияк Кулжадан өтүп, тиги Беделден өтүп ошол жерден орун ташып калган. Ушуну биз айырмалап билишибиз керек. Мына ушуну жазып көргөздүк. Андан кийин көбү кайта баштады. Мисалы, билесиң, Мургапта 30 000 кыргыз бар болчу. Азыр 15 000 эле кыргыз калды ким? Жерге талдан азыр көп келип атат. Бул чүйдүн тегерин өзүң билесиң. Алардын баарын жаздык. Эми бирок бирге келип калган жерге талдык кыргыздарды, Жызактык кыргыздарды, же болбосо Анжижандык, Ферганалык кыргыздардын баарын тең кийин өзүнчө кылып жазабыз. Бирок бул айырда жашап аткандыгы жөнүндө айттык көп. Мисалы Казакстанда азыр Каргалык деген жер бар. Мына ошол жерде кыргыздар бар. Аны терең изилдебей жүрөбүз. Мына быйыл жаңыдан изилдегенге чыгалып атабыз. Этнографиялык жактан, илимий жактан изилденбей калып жатат. Биз эмнегедир көп болгон эле тиги Кытайды изилдеп атабыз. Бул жакын турган казакты изилдебей. Анан өзбек кыргыздарын бир экиден эле бир диссертациялык деңгээлде жазып атабыз. Бул фронталдуу изилдемей жатабыз. Себеп дегенде аякка жиберген кулу сатбалуу айтат. Мургаптык кыргыздарды кичине изилденип атат. Мургаптык кыргыздар, жерге талдык кыргыздар, киши алар уруксат берет, аларды изилдеп атабыз. Мына негизги масса ушул жерде кыргыздардын массасы. Анан Афганистандан 1978-жылы 80-жылы биринчи Тилгитке барып, андан кийин тиги азыркы Ван кыргыздар барып калган. Бүгүн 3000 кыргыз бар. Айырды изилдеп макаланын деңгээлинде изилденип атат, андан башка терең изилденилет. Анан бул Афганистандагы кыргыздар билесиң, дагы бир бул жерде эме полнейший деградация болуп баратат. 3000 кыргыз бар болчу, азыр андан да азайып баратат. Бир учурда ким барып, Сулайман барып изилдеп келген. Өзүң билесиң, китептерди жазды. Анан ал көбүнчө вандык кыргыздардын изилдеп туруп жазды. А тияка өзү барганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Мына ушул кыргыздарда бул жерде жазылды.
Абдык мырза, мына бул сиздер ишке ашырган илимий долбоор, бул өзү бул келечектүү жакшы долбоор экен. Орусиялык окуучулар менен ушул ишти дагы улантасыздарбы? Же болбосо бул долбоор ушуну менен жыйынтыкталдыбы?
Долбоор азыр ушуну менен бүттү десек болот ким. Бир этап бүттү. Бирок алар менен болгон байланыш үзүлгөн жок. Мисалы ушул китеп Россия менен Кыргызстандын, кыргыз окумуштуулар менен Россиялык окумуштуулардын ортосундагы мындай илимий байланыштын бекем экендигин дал жолу далилдеп атат. Анан келечекте биз алар менен чогуу бир мисалы жакында Москвага барып келдим. Бул миграцияны изилдейли деген пикирлер бар. А бул китеп боюнча мен оюмча бүттү. Балким мунун кээ бир баптарын тереңирээк изилдейбиз. Туурабы? А балким бир кандайдыр бир мезгилден кийин мезгил өзгөрүп турат да, жаш өзгөрүп турат, маданият өзү өзгөрүп турат, кыргыз өзүбүз өзгөрүп турабыз. Туурабы? А аң сезимибиз өзгөрөт, маданиясы өзгөрөт, өзүбүз таануубуз өзгөрөт. Аны ошого жараша кийин дагы балким дагы чыгар.
Кадырлуу угармандар, сиздер менен бүгүн кыргыздар деген фундаменталдуу эмгек тууралуу кыскача кеп кылдык. Биздин студияга ушул эмгектин автордук коллективинин жетекчиси Аблыбек Асанканов болду.
Тарых илимдеринин доктору Аблыбек Асанканов менен Бекташ Шамшиев маектеште.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эми кезекте Азаттыктын биз жана дүйнө теле радио программасы. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Перс булуңундагы 4 араб өлкөсү жана Египет коңшулаш Катар мамлекети менен дипломатиялык мамилелерди чукулунан үздү. Карым катыштын токтошу дароо эле бир катар кесепеттерге алып келди. Катардын тегерегиндеги окуялар буга чейин болуп көрбөгөн аймактык кризис деп бааланып жатат. Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө оболу бүгүн мына ушул маселеге кайрылабыз. Адегенде араб араздашуусунун алгачкы кесепеттери жана себептери тууралуу Касым Рахманкуловдун телебаянын көрүп алалы.
Аба каттамдарынын токтотулушу, мунай баасындагы олку-солкулук, аймактын биржаларында баалуу кагаздардын нарксызданышы, коңшулары тараптан изоляцияга алынып жаткан Катардын өзүндө тамак аш тартыштыгы жаралабы деп кооптонгон адамдардын ири дүкөндөргө агылышы азыркы кризистин күндөлүк турмушта көз көрүнгөн алгачкы белгилери болду окшойт. Булардын ичинен эң олуттуусу аймакта аба каттамдарынын үзгүлтүккө учурашы. Катар менен дипломатиялык мамилени үзүү чечими артынан Бириккен Араб Эмираттарынын, Сауд Аравиянын башкы авиакомпаниялары Доха шаарына каттамдарын токтотууну жарыялаган. Катардын өзүнүн негизги авиакомпаниясы да аталган өлкөлөргө уча албай калды. Сауд Аравия Катардын кара жердеги жалгыз чек арасында бир тараптуу жаап салды. Бул кадамдар кичинекей өлкөнүн иш жүзүндө Араб жарым аралынын калган бөлүгү менен байланышы үзүлдү дегенди билдирет. Расмий Эр-Рияд, Абу-Даби, Манама жана Каир Катар менен дипломатиялык мамилесин токтотушуна Дохадагы бийлик террордук жана сектанттык топторду, анын ичинде мусулман агайындарды, Ислам мамлекети тобун жана Аль-Каиданы колдогонун жүйө тартышты. Катарга каршы 4 араб монархиясына кийин Ливия, Йемендин өкмөттөрү жана Мальдив аралдары да кошулду. Сауд Аравия коңшулаш Катарды аймактагы башка атаандашы Иран колдогон шиит согушкерлерге көмөк көрсөтөт деп да күнөөлөдү. Дохада бийликтер болсо коңшуларынын айыптоолорун фактыларга негизделген эмес, мыйзамдуу эч жүйөсү жок билдирүү деп мүнөздөшүүдө. Перс булуңу кызматташтык кеңешиндеги 6 өлкөнүн бири Кувейт жана Кошмо Штаттар учурда көпүрө болуп, араздашкан араб мамлекеттерин элдештирүү аракетин көрүп жатканы белгилүү болду.
We certainly would encourage the parties.
Биз албетте тараптарын чогултуруп, пикир келишпестиктерин чечүүсүн жактайбыз. Эгер мына ошол маселелерди чечүүгө жардам берүү үчүн биз аткара турган иш болсо, ага барабыз. Биздин пикирде Перси булуңу кызматташтык кеңеши бирдиктүү болгону маанилүү.
Кошмо Штаттардын Катардын аймагында маанилүү аскерий базасы же аскер аба күчтөрүнүн борбордук командачылыгы жайгашкан. Аймактык оюнчулардан Түркияда араб коңшуларын диалогко үндөдү. Ири отуруп кеңешүү керектигин Иран бийликтери да белгилешти. Тегерандын башка сунни араб мамлекеттерине салыштырмалуу Катар менен тыгыз саясий жана соода мамилеси бар. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Араб дүйнөсүндөгү араздашууну Эркин Европа Азаттык радиосунун аймак боюнча талдоочусу регионалдык директору Мардо Сахом жана Бишкектен түз байланышта турган Сереп электрон институтунун жетекчиси Искендер Ормон уулу менен чогуу талдайбыз. Кош келиңиздер.
Сахо мырза, биз Перс булуңундагы араб өлкөлөрү арасындагы дипломатиялык карама каршылыкка ажырымга күбө болуп жатабыз. Катар мамлекетинин кайсылык адамы башка араб өлкөлөрүнүн, анын ичинде Сауд Аравиянын ачуусуна тийди деп ойлойсуз?
Алакадагы ажырым 22 жыл мурда башталган. 1995 жылы Катардын мурдагы эмирлеринин биринин ордуна анын уулу келген. Өз уулу атасынан бийликти тартып алган эле. Атасынын Сауд Арабия менен мамилеси жакшы болчу. Ал Арабиянын региондогу үстөмдүгүн сыйлачу. 1995 жылдан кийин бийликке келген жаңы муун Катарды көз карандысыз державага айланткысы келди. Белгилеп кетейин, Катардын экономикалык кызыкчылыгы Перс булуңундагы башка араб өлкөлөрүнүкүнөн айырмаланып турат. Катардын экономикасы бүт бойдон газ өндүрүшүнө жана анын экспортуна көз каранды. Башка коңшулар мунай өндүрүшөт. Андыктан Катар көз карандысыз инвесторлорду тартып, газды суюлтуучу заводдорду куруп, андай газды экспорттоочу дүйнөдөгү негизги өлкө болгусу келет. Муну Сауд Арабия жактырган жок.
Андай болсо, араб өлкөлөрү Катар менен мамилени эмне үчүн азыр токтотуп жатышат?
Буга албетте Сауд Арабия Арабиянын кысымы себеп болду. Араб Эмираттары жана Бахрейн сыяктуу башка араб өлкөлөрү Ирандын күчөп бараткан таасиринен кооптонушту. Сауд Арабия чөлкөмдөгү саясатты аныктаган өлкө болгусу келет. Мындан улам Арабия биримдикти камсыз кылуу жана Катарды тартипке салуу үчүн башкаларга да сабак болгудай катуу кысым көрсөттү.
Дал ушул жерден биз Бишкектеги экспертибиз Искендер Урмонулуга суроо бергим келип жатат. Мына Катарга Сауд Арабиянын чөлкөмдөгү атаандашы исламдын шиит багытын карманган Иран менен ымалашып кетти деген айып тагылып жатат. Сиз Катар менен Ирандын мамилесин кандай мүнөздөр элеңиз?
Катар өзүнүн кызыкчылыгын Иран менен конфронтацияга барууда эмес, ымалаш мамиледе көрүп келет. Себеби орток газ резервтери боюнча жана нефти резервтери жана алардын экспорттоо боюнча максаттары жакын жана бөлүшкөн региондору да окшош. Ошонун негизинде алып караганда бул Иран менен болгон мамилеси бул Орто Чыгыштагы чукул өзгөрүүлөргө, Катарга байланыштуу мамилелерге, араб өлкөлөрдүн катаал мамиле кылуусуна себептерден бири экенин айтсак болот деп ойлойм. Себеби Орто Чыгышта Иран жана Сауд Арабия бириси шиизмди, бириси сунни түшүнүгүн ичиндеги бир аз дагы салафи түшүнүгү орчундуу болгон диндик түшүнүктү идеологиялык инструмент, идеологиялык бир элемент катары колдонуп келишет, курал катары колдонуп келишет. Эмнеге бүгүн деген жана айткан сурооңузга да кошумча болгондо, билесиздер, жакынкы 2 жума мурда эле Америка Кошмо Штаттарынын президенти Трамп Орто Чыгышка, Сауд Арабияга келип, 50 ислам мамлекетинин өлкөсүнүн лидерлери менен жолугушту. Америка жана ислам мамлекеттеринин саммит өттү. Ошол жерде дагы Трамптын дагы мурдатан эле Иранга катаал мамиле кылуу, же болбосо ошону басымчыл мамиле кылуу саясатын, көз карасын ошол жерде да айтып, ал жерде колдоо тапты.
Дал ушул маселени студиядагы коногубуздан дагы сурагым келип жатат. Мистер Сахом.
Сахом мырза, айрым талдоочулар көңүл бургандай, Катар менен башка араб өлкөлөрүнүн ортосундагы карама-каршылык АКШ президенти Дональд Трамптын Сауд Арабияга сапарынан 2 жума өткөндөн кийин болуп турат. Соңку дипломатиялык чатакта Трамптын администрациясынын жакынкы чыгыштагы саясаты себеп болушу мүмкүнбү?
Чындап эле көптөгөн талдоочулар айтып жатышат. Андай болушу толук мүмкүн. Дональд Трамп бул сапарында Сауд Арабияга бекем колдоосун көрсөттү. Бул Арабия өкмөтүнө дем берди. Катарда АКШнын жакынкы чыгыштагы эң чоң аскердик базасы жайгашкан. Ал база Америка үчүн абдан маанилүү. Андыктан Сауд Арабия АКШнын кабак кашын карап келген. Анан Трамп администрациясынын бекем колдоосун сезгенден кийин Катарды эпке келтирүүгө мезгил жетти деп ойлогон болушу мүмкүн. Алар Катардан Хамас тобун, мусулман агайындар тобун колдобой, кол үзүүнү талап кылышууда.
Искендер мырза, дал ушул радикал топтор маселесине келсек, мына Катарга Сириядагы радикал топторду колдойт деген олуттуу кине тагылып жатпайбы? Анан араб өлкөлөрүнүн ушу чөлкөмдөгү ар кыл радикал топторго канчалык таасири бар?
Билесиздер, Орто Чыгыш азыркы учурда жакын чыгыш өлкөлөрү чындыгы радикалдуу күчтөрдүн ичинде террористтик күчтөрдүн бир борбору же аймагы болуп калды. Ошол эле Сирия окуясынын айланасында араб жазы менен башталып Сирия окуясына келген, Сирия окуясынын айланасында болгон баягы окуяларда көптөгөн күчтөр бар. Ага көптөгөн күчтөрдү чындыгында ар түрдүү өлкөлөр колдогону басылмалар ачык эле айтып, алар дагы өзүнүн түшүнүгүн, өзүнүн баягы сөздөрүндө өлкөнүн ниетин билдирип келген. Ошондуктан бул жерде бир эле Катарды күнөөлөгөн менен Катар дагы эң акыркы учурда 1 миллиард долларга жакын акча төлөп, барымтадагы баягы куралдуу террористтерге, радикалдарга төлөп, барымтадагы адамдарын алды делди, ошону далил катары. Бирок ага чейин деле колдогону эл аралык басылмаларда ачык эле айтылып келген. Ирандыкы деле ошондой өзүнө таанык Сириянын азыркы администрациясын колдогон күчтөрү бар. Ошону алып караганда Ал жерде орто чыгышта азыркы алдыңкы активдүү өлкөлөрдүн эч бири күнөөсүз деп айтыш кыйын бул жерде.
Искендер мырза, Кыргызстан инвестиция келеби деген үмүт менен дээрлик баардык араб өлкөлөрү менен кызматташуу аракетин көрүп келе атпайбы? Араб өлкөлөрүнүн ортосундагы мындай араздашуулар Кыргызстандын бул өлкөлөр менен мамилесинде эске алынышы керекпи? Кандай ойлойсуз?
Албетте, биздин тышкы саясатта жана ушул экономикалык байланыштарда бул жерде этият боло турган маселе. Бул жерде билесиздер, Россия баш болуп эч кандай тарап туткан жок. Бул тынчтык жолу менен, сүйлөшүү жолу менен бүтсө деген өзүнүн азырынча тарапсыздыгын билдирип келатат. Баарлы этият мамиле кылып келатат. Ошондуктан биз дагы бул маселелерде бир бул жаатташкан өлкөлөрдүн бир тарабын тутпай, тез аранын ичинде диалог менен чечилип кетишүүнүн аркасында турганыбыз жакшы. Андан сырткары бул араб өлкөлөрүнө байланыштуу сөзсүз да тыгыз байланышты түзүүнүн аркасында болушубуз керек. Себеби ошол эле ашыл сөз кылып аткан Катардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрү, ошол эле Сауд Арабиянын башка араб өлкөлөрүнүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрү өлкөбүзгө инвестиция кылуу мамилелери мындай жаман эмес.
Рахмат. Биз эми маселени чечүү жолдоруна кирсек, мистер Сахом. Катар is such a small country, yet very wealthy.
Катар өтө кичине, бирок абдан бай өлкө. Чөлкөмдө да таасири бар экенин көрүп жатабыз. Эми калган араб өлкөлөрү Катарды ыкка көндүрүүгө аракет кылып жатышат. Кандай дейсиз? Бул аракеттен майнап чыгабы?
I think Qatar is in a very tough situation.
Менимче азыр Катар өтө кыйын абалда. Мунасага барыш керек. Кандай мунасат табыларын билбейм. Жалпы айтканда, Катар Сауд Арабиянын чөлкөмдөгү үстөмдүгүн тааный турганын көрсөтүшү керек. Катар Сауд Арабияны көзгө илбей, өзү каалаганын кыла албай турганын билдириши зарыл. Катардын эмири Иранды колдоп чыкты деген соңку окуянын чын бышыгы алигече талаш жаратып жатат. Катарлыктар интернеттеги хакерлер бул жаңылыкты Доханын сайтына атайлап жазышты дешти.
Орус хакерлеринде айткандар болбодубу?
This is not clear, but one thing which is clear.
Ова, бул маселенин түйүнү чечиле элек, бирок бир нерсе анык. Катардын газ корунун басымдуу бөлүгү Перс булуңунун алдында жатат. Анын 3/1 Иран тарапта, калганы Катардын аймагында жайгашкан. Көгүлтүрөт Катардын негизги кирешеси. Андыктан Катар Иран менен да эч убакта касташа албайт.
Рахмат сиздерге. Араб өлкөлөрү ортосундагы араздашуунун чоо жайын Эркин Европа Азаттык радиосунун аймак боюнча талдоочусу Мардо Сахом жана Бишкектен эксперт Искендер Ормон уулу менен талкуладык. Thank you very much. Искендер мырза, сизге чоң рахмат. Улуу Британияда соңку 3 айдагы 3 террорчул чабуул баш аягы 34 адамдын өмүрүн жалмады. 150 ашык киши жараат алды. Кылсалардын баарын Ислам мамлекети террордук топ уюштурганын жарыялады. Бир канча жылдан бери тынчы түшкөн Британиядагы бул удаалаш кол салууларга эмне себеп? Ушул теманын күнгөй тескен алдыда кененирээк талкуулайбыз. Алды менен Британиядагы чабуулдардан кийинки маанайды кесиптешим Айнура Жекше кызынан билип алалы.
Улуу Британиянын баш калаасы бул аптаны 3 июндагы террордук чабуулдун курмандыктарын эскерүү менен баштады. Соңку кол салуу болгон Лондон көпүрөсүнүн алдына дүйшөмбү күнү миңдеген тургундар чогулду. Удаалаш 3 терактан кийин эл жагдай коопсузбу деп суроо салып жатат. Өкмөт болсо чабуулдардын мизин кайтарабыз деп ишендирүүдө.
Лондон биздин элди, биздин баалуулуктарыбызды коркоктук менен бута калган бул чабуулга каршы турат. Шаардын мэри катары ырайымсыз кылмыш кылган экстремисттерге кайрылам. Силер жеңе албайсыңар.
Өткөн ишемби күнү Лондон көпүрөсүндө кичи автобус жөө кишилерди сүзүп, унаанын ичинен чыккан 3 адам Бороум Маркет районундагы ресторанда отургандарды бычактаган. 7 адамдын өмүрүн кыйып, 50 чукул адамды жарадар кылган кылмышкерлерди полиция атып өлтүргөн. Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчиликти алган бул кол салууну уюштургандардын экөө теги пакистандык жана ливиялык экени аныкталды. Соңку чабуул Лондондун Вестминстер көпүрөсүндөгү кол салуудан дээрлик 2.5 ай, Манчестердеги жардыруудан 12 күн өткөндөн кийин болуп отурат. Британ оппозициясы полициянын санын кыскартып жиберип, калкты коркунучка кептеди деп премьер-министр Тереза Мэйди сындап аны кызматтан кетүүгө чакырды.
You cannot protect the public on the cheap.
Калкты азакчага коргой албайсың. 20,000 полиция кызматкерин кыскарткандын ордуна полиция менен коопсуздук кызматтарына жетиштүү ресурс берилиши керек.
Тереза Мэй болсо террорчулукка каршы күрөшкөн кызматтардын каражаты жетиштүү экенин айтып, дооматтарды четке какты. Ал террор коркунучу басаңдай электигин белгилеп, экстремисттерге чечкиндүү чара көрүлөт деп эскертти.
We cannot deny that the threat from Islamist
исламчыл экстремизм коркунучу биз туш болгон эң олуттуу маселелердин бири. Британиянын ислам мамлекети сыяктуу радикал топторду жок кылууга кадам таштаганы туура болот деп ишенем. Мындай аракет биздин улуттук кызыкчылыгыбызга жана кеңири дүйнөнүн кызыкчылыгына туура келет.
And it is in the interests of the wider world.
Британиядагы кол салууну дүйнө лидерлери да айыптап чыгышты. Коомчулук арасында коопсуздук кызматтары жөн жай тургундардын радикал топторго азгырылган жарандар тууралуу эскертүүлөрүнө канчалык маани берген деген суроо да талкуу жаратып жатат.
Британияда кол салуулардын чоо жайын биздин студиябызга келип калган Эркин Европа Азаттык радиосунун редактору Брайан Уитмер менен талкуулайбыз. Welcome to our studio, Mr. Whitmer.
Thank you.
So, United Kingdom has relatively been
Whitmer мырза соңку жылдары Франция менен Германия террорчул чабуулдарга кабылганда Улуу Британия салыштырмалуу тынч болуп турган. Эмне үчүн соңку айларда бул өлкө террорчулардын бутасына айланды?
Бул окуялар кокустан болду деп ойлобойм. Бир кылмыш экинчисине шыкак берерин эстен чыгарбашыбыз керек. Франция, Германия жана Бельгиядагы террорчул чабуулдардын өзү эле Британияда коопсуз эмес экенин айкындылган. Мындай окуялар жугуштуу. Соңку чабуулдар 2001 жылы АКШ'да болгон жакшы даярдалган кол салуулар эмес. Террорчулардын көбү өз алдынча иш алып барышкан. Азыр автоунаалар куралга айланып калган дүйнөдө жашап атабыз. Андыктан мындай окуялар кайталанбайт деп айтыш кыйын.
Мындай чабуулдарды алдын алуу кыйын экени бышык, бирок соңку кол салуулардан кийин Британ коопсуздук күчтөрү элдин коркунуч жараткан адамдар тууралуу эскертүүлөрүнө канчалык көңүл бурган деген суроолор жаралды. Британ полиция технологиянын соңку жетишкендиктерине, мисалы Лондондо бассаң турсаң көзөмөл камералар иштеп турат. Британ полициясы жана коопсуздук күчтөрү эмне себептен террорчул чабуулдарды алдын ала алган жок?
Көзөмөл
камералар көбүнчө окуя кандай болгонун көрсөтүүгө гана жарайт. Алар дайыма эле кылмышты алдын ала албайт. Ооба, полиция сынга кабылды. Полиция кызматкерлери чечкиндүү кадамдарга барыш үчүн жетиштүү далилдери болуш керек. Шек жараткан миңдеген адамдардын баарын текшерип чыгууга чама чаркы жетпейт. Кайсы бир динге берилген үчүн эле адамдардын эркиндигин чектөөгө болбойт. Мындай кадам Британия же башка батыш өлкөлөрүнүн баалуулуктарына каршы келет. Андыктан тоокелчилик кала берет. Бул демократиялуу өлкөдө жашоонун акысы. Албетте, Британ полициясы сынга кабылды, бирок айрым сындар негизсиз.
Back to our conversation. Дал ушул жерден Британияда 2000-чү жылдардан бери орун алган террорчул чабуулдарга көз чаптыра кетсек.
жылдын 7-чү июлуна чейин Улуу Британия исламчыл радикал жангечтилердин бутасына дээрлик кабылган эмес. Ал күнү мыкты даярданган жангечтилер 50 секундук айырма менен Лондон метросундагы 3 поезди жардырышкан. Метродогу удаалаш чабуулдардан 1 саат өтпөй бир автобуста бомба жарылган. Бүгүнкү кол салуулардан 50 ашуун киши мерт кетип 700 жаракат алган. Теракт Лондондун коомдук транспорт системасын 1 сутка бою тушап койгон. Чабуулду уюштурган экстремисттердин баардыгы Улуу Британияда төрөлүп өскөнү аныкталган. 2007 жылдын июнь айында эки радикал исламчыл экстремист өрттөнүп жаткан автоунаа менен Глазго шаарындагы терминалдардын бирин сүзүп кирген. Кол салгандардын бири күйүктөн алган жаратынан мерт кеткен. Андан бери исламчыл жана башка радикал топтор бир канча чабуулдарды уюштурушту, бирок аларда массалык курмандыктар болгон эмес. 2017 жылдын 22 мартында Лондондагы парламент имаратынын жанындагы Вестминстер көпүрөсүндө катуу ылдамдыктагы автоунаа жөн жай тургундарды сүзүп тебелеп кеткен. Анда 5 киши мерт болуп 40 ашыгы жаракат алган. Унаадан түшүп парламентти көздөй чуркаган террорчу делген кишини полиция атып өлтүргөн. Ислам мамлекети террордук тобу бул чабуулду уюштурганын билдирген. Кол салууну Британияда төрөлгөн араб өлкөлөрүндө иштеп келген 52 жаштагы адам уюштурганы белгилүү болгон. Бул окуядан туура 2 ай өткөндөн кийин 2017 жылдын 22 майында Британиядагы Манчестер шаарында ырчы Ариана Гранденин концертинде бомба жарылып 22 киши мерт кетти. 60 үй жараат алды. Жабыркагандардын басымдуу бөлүгү өспүрүмдөр менен жаштар. Бул чагымчыл кол салууну Манчестерде ливиялык иммигранттардын үй бүлөсүндө төрөлгөн 22 жаштагы адам уюштурганы кабарланган. Бул окуя жана Лондондо 3 июнда 7 кишинин өмүрүн алган чабуулга да ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алды.
Уитмор мырза, алдыда видеодон көргөндөй, Британиядагы соңку экстремисттик чабуулдардын көбүн өлкөдө туулган мусулман атуулдар жасаган экен. Мусулмандардын британ коомчулугуна жоорушуп кетиши же интеграциясы өкмөт үчүн маселе жаратабы?
Айта кетчү жагдай, британ мусулмандарынын жана Европадагы мусулмандардын дээрлик көбү мыйзамды сыйлаган мекенчил жарандар. Муну баса белгилөө керек. Биз радикалдашкан азгынактай топ тууралуу сөз кылып атабыз. Тилекке каршы аз болсо да алар өтө чоң маселелерди жаратып атышат. Албетте, британ өкмөтү үчүн аз сандагы мусулман топторун коом менен жоорулуштуруу маселеси бар. Андай көйгөйгө Франция, Бельгия сыяктуу башка өлкөлөр деле туш болушууда. Улуттук азчылыктарды же диний азчылыктарды коомго аралаштыруу оңой эмес. Бирок алар бул маселени чечүүгө аракет кылып атышат. Террорчулукка бир гана диндин өкүлдөрү барбайт. АКШдагы окуя көрсөткөндөй, мындай чабуулдарды сары чачтуу, көк көздүү, мекенчил делген Америка жараны деле жасап коюшу мүмкүн. Андыктан динине карабастан, калктын оочодо калган бөлүгүнө көбүрөөк көңүл
бурузабыз. Британияда жашаган кыргыздар да коопсуздук маселесине көз салып турган чагы, алардын бири Лондондогу мекендешибиз Бакыт Азимканов азаттыкка өз бай колору менен бөлүшкөн. Көрүп алсак,
Лондондогу каргашылуу окуядан соң албетте эл арасында кооптонуу бар, бир аз чочулуу бар. Себеби бул каргашылуу окуяларга чейин туристтер шаардагы бийик имараттарды караса, музыкаларын катуу укса, анын телефонун чукулап селфилеп кетсе көчөдө. Азыр андай жок. Азыр элдер эки жакты карап, бир аз машина келсе машинада этияттап карап, музыкаларын укпай, селфилерди аз тартып иши кылсам да кооптонуу бар да. Себеби анан бүт жерде эле көрүнүп турат, элдер бир аз мындай чочулаганы сезилип турат. Себеби көп элдер мурда көп чогулган жерлерде элдер азыраак. Бул каргашылуу окуя менин кеңсемдин жанында болду. Ошондуктан жанымдагы метро, транспорт түйүндөрүндө автоматчанын адамдар турат. Андан сырткары Бороо базарында мен жумуштан чыгып дыйкандардын базары бар эле. Ошол жерден кээде жумуштан чыгып бир соода кылчумун, базарлык кылчумун. Азыр эми антпей калдым. Эми баардыгы иликтөө бүткөнгө чейин ошол жерлерде бир аз элдер азыраак, анан соода дагы солгун жүрүп жатат. Бул жактагы кыргызстандыктар негизинен баардыгы, Кудайга шүгүр, баардыгы тынч, аман эсен, жабыркагандар жок.
Биз сиздердин эсимдерге салабыз. Британиядагы парламенттик шайлоонун алдындагы террордук чабуулдардын чоо жайын Эркин Европа азаттык радиосунун редактору Брайан Уитфор менен талкуладык. Thank you once again. Дүйнөдө жана ар бир үйдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун деген тилек менен биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.